i dag skal handle om tvivl. Når man tror på den kristne Gud, så er det meget normalt, at der sniger sig tvivl ind, der kan komme i forskellige afskygninger af alt efter hvem man er. Det kan være tvivl, som eksisterer Gud overhovedet. Og hvis han gør, tror jeg så på den rigtige måde. Man kan også stille sig selv spørgsmålet, er jeg frelst? Det kan også være, at det føles helt forkert at tro. Der kan være rigtig mange forskellige spørgsmål. For nogen så er tvivlen der sådan i en mindre grad, som kommer en gang imellem, og det gør ikke. Det er ikke ondt på nogen måde, men så er der også andre, for hvem tvivlen er et konstant mareridt, som man ikke kan slippe af med. Så det er det, som afsnittet her i dag, det skal handle om. Det skal handle om tvivl. Og mit navn er Martin. Jeg sidder med Andreas og Leif Andersen. Vil du ikke bare lige introducere dig selv kort, Andreas?
Jo, jamen altså, jeg er jo Andreas, og jeg er med i podcasten til hverdag, og laver mesterlærer sammen med Christoffer og Christian, som jo ikke er her i dag, så det er Martin og jeg, der er taget til Hvidovre, ja, for at besøge dig, Leif. Ja, og vel, ja. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med.
Meget gerne. Tak, fordi I går.
Ja, jamen, det er fornøjelse.
Vil du også bare lige præsentere dig, Leif?
Ja, jeg er lektor i praktisk teologi, professionel tvivler, og så er jeg bedstefar til 5 børnebørn, og far til 4 børn, og til svigerfar til 4 svigerbørn.
Ja. Det er en ordentlig flok.
Ja, det er nemlig.
Ja. Og jeg er jo normalt egentlig ikke med i podcasten, men jeg har lige sned mig med en dag, og jeg hedder Martin, og også med i Docs, arbejder pt. Hos Kristeligt Dagblad. Det er super fint, og skal til at skrive speciale. Så det var lige kort om mig. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte ud med gutter, kalder jeg lige. Sådan bare sådan kort. Nu har vi jo siddet lige inden vi optog det her og snakket om tvivl og sådan noget, så det gør ikke noget, hvis vi lige gentager de ting, som vi snakker om før, men sådan, har jeg ikke lyst til bare sådan kort og egentlig sådan lige sætte ord på, hvad betyder tvivl i jeres liv? Sådan helt personligt måske.
Jo, jeg kan godt prøve at starte. Altså, jeg kan huske, da jeg sådan var teenager og første gang havde den her oplevelse af, at hvis jeg sagde nogle ting højt, at så ville min tro gå lidt i stykker. Altså, jeg kan huske, det var meget sådan, da vi i 9. klasse fik undervisning i evolutionsteorien.
Yeah.
Hvor det var meget den klassiske, okay, der er nogle ting her, en anden fortælling end den fortælling, jeg er opvokset med. Yeah. Og det er ikke, fordi jeg er egentlig ikke opvokset specielt konservativt med forældre, der har på en eller anden måde stået meget fast på en konservativ læsning af Bibelen. Men stadigvæk så havde jeg en tro på, at vi var skabt i Guds billede, og Adam og Eva og hele den fortælling her. Så der oplevede jeg første gang den der udfordring, det kan være, hvor jeg havde sådan den oplevelse af, hvis jeg sagde det her, hvis jeg troede det her, jamen så ville der være noget i min tro, der gik i stykker. Så ville der være noget, der ikke kunne hænge sammen mere. Så derfor var jeg lidt nødt til at beskytte min tro, og passe på den, og ligesom i mit hoved opdele tingene. At der var ligesom et trosområde, og så var der et rationelt, filosofisk, videnskabeligt område. Og hvis de to områder kom for tæt på hinanden, jamen så havde jeg den oplevelse af, så ville troen altid tabe.
Ja.
Altså så kunne troen ikke leve op til det. Og sådan havde jeg nok en stor del af min teenageår. Hvor jeg nok også i sidste ende er ind til et sted, hvor jeg i højere grad kan sagtens få troen og videnskaben til at tale sammen, til at hænge sammen.
Mm.
Men jeg kan mærke, at efterhånden, som jeg er blevet ældre, jamen, så er det jo nogle andre ting, der er taget over. Så er det jo den her grundlæggende tvivl på, jamen, er Gud den, han siger, han er?
Mm.
Er Gud en personlig Gud? Er Gud en nærværende Gud? Er Gud en god Gud? Er Gud overhovedet en, vi som mennesker kan have en relation til? Mm. Eller er han noget, der er langt væk og fjernt? Mm. Og noget, der måske kun lige har sat ting i bevægelse, og så trukket sig fra universet? Mm. Altså den meget sådan, agnostiske tilgang og...
Mm.
Ja, det er nok det, jeg på mange måder er midt i lige nu. På trods af, at jeg sådan til hverdag færdes i karismatiske sammenhæng og kommer i kirker, hvor vi kommer i en kirke, hvor vi snakker meget om Guds nærvær, tror meget om Guds nærvær.
Mm.
Og det er nogle gange noget værre bøvl at få de ting til at hænge sammen. Jeg kan huske, jeg hørte en præst en gang, der sagde noget, som har været meget sådan fundamentet for min rejse. Det her, han formulerede sådan her, at troen kan sagtens holde til, at vi taler ærligt omkring livet.
Ja.
Eller på en anden måde, som jeg selv sådan har lagt til, at troen skal kunne holde til, at vi taler omkring livet.
Mm.
Og hvis min tro ikke kan holde, eller hvis jeg føler, at jeg skal pakke ting ind, eller lægge nogle låg på mig selv, eller sådan pakke min tvivl væk, eller pakke mine spørgsmål væk, eller som jeg gjorde, da jeg var teenager, så ligesom adskille områderne fra hinanden, og passe meget på, at de ikke kommer i for tæt kontakt, at så er der nok, så tror jeg, der er noget galt med min tro. Så er den nok i virkeligheden for lille, kan jeg sige. Men det er også nogle gange, jeg synes, det er svært at sætte ord på og beskrive den der, altså nogle gange, så er det jo en anfægtelse i virkeligheden, at man bliver, at man har fået fortalt nogle ting omkring, hvem Gud var, som jeg ikke har oplevelsen af, han er. Og det er på trods af, nogle gange, så sidder jeg og tænker, jeg har egentlig ikke i mit liv oplevet, altså jeg tænker, jeg har ikke oplevet sådan store livstragedier, eller sorg, eller mistet mennesker, der har været tæt på, så det er også sådan, på den måde, så har jeg egentlig ikke en grund til at være, at være sur, eller sådan at være anfægtet.
Eller også har du andre grunde, end dem, folk, end dem andre nævner som, det er meget individuelt, hvad der tænder vores tvivl, og du har haft nogle, oplevelser, som har tændt din tvivlsproces, ikke også? Så det er også grunden til at være syg.
Ja. Jeg tror nogle gange, jeg kommer godt tænke, at der sådan, altså sådan det med, at der skal ligesom være et eller andet, okay, jeg kan forstå mennesker, der mister nogen tæt på, at så kan man virkelig komme, blive udfordret af, Gud. Men det har jeg ikke, det har jeg bare ikke oplevet, men alligevel, så ligger det stadig dernede, og det kan man godt nogle gange, altså, komme til at kvantisere og erfaringer og oplevelser, og så sætte dem over, hvor jeg tænker, så har jeg ikke ret, altså på en eller anden måde, tænker jeg, har ikke ret til at tvivle, men den er der alligevel.
Altså, jeg synes, du formulerer det meget, meget rammende og sigende, og din formulering får mig faktisk til at tænke på en samtale, jeg havde med en præst i Jordan engang, en kristen præst, som var uddannet imam i islam og fungerede som militær islam. Imam. Og hvordan han så fortalte hans rejse til kristendommen. Det begyndte med, at han som imam blev stillet mange spørgsmål af soldater, og som han havde svært ved at svare på. Og så lagde han dem bare i en bunke over til siden, ikke også, og lod dem ligge der. Og til sidst var bunken simpelthen for høj, og han blev simpelthen nødt til at opgive. Så det var ikke kristendommen, der trak ham ud af islam. Det var simpelthen de her 20 spørgsmål, som han ikke kunne svare på, som han ikke turde røre ved, og som de ikke rigtig havde ret til at røre ved. Og så blev han ateist, og så først senere blev han kristen og præst. Så det der med at lægge tvivlsspørgsmål og ens surhed og vrede og en bunke, og lade den ligge der, og man tør ikke røre ved det, det er virkelig giftigt.
Ja.
Jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig, Leif, altså, nu siger du, at du er professionel tvivler, du har også skrevet en del bøger om det. Kunne du tænke mig bare lige sådan sige noget om, hvordan det fylder i dit liv?
Ja, altså, når jeg kommer til at sige det, så er det fordi, det fylder mig et. Og jeg har det ikke godt med det. Jeg har venner, som har en troens nådegave, som gør, at de sjældent tvivler. Det gør ikke ret ondt, som du sagde, Martin. Og den nådegave ville jeg gerne have haft, men jeg har den bare ikke. Så tvivlen fylder mig et. Og jeg kender til tvivl i næsten alle afskygninger. Undtagen en. Hvis Gud findes, så er jeg ikke i tvivl om, hvem han er. Så er han Jesu Kristi far. Det er ikke de andre gudsbilleder, de andre religioner, der trækker eller forvirrer mig, eller får mig til at tvivle osv. Men det er ateismen, der trækker. Findes Gud overhovedet, siger os. Men hvis han findes, så er jeg ikke meget i tvivl om, at så er han Jesu Kristi far.
Altså, det er ikke smart spørgsmål om sandheden findes, altså uden for kristendommen, kan man sige. Det er vel måske virkelig et spørgsmål om, altså, det lyder som om, du nåede til en konklusion af, at hvis sandheden findes, altså, så er den i kristendommen.
Nej, den kunne også ligge i ateismen.
Ja, okay.
At, der simpelthen ikke er andet end det stoflige i verden.
Ja.
At der ikke er noget overnaturligt, noget metafysisk overhovedet, eller i hvert fald noget overnaturligt, der ikke findes brud på naturlovene. Hvis der findes brud på naturlovene, så, altså hvis der findes under, så findes Gud også, og så ved jeg, hvem han er.
Ja.
Som vi talte om inden interviewet her, der er du ved at skrive en bog, og den tredje tvivl, kalder du den. Kan du fortælle lidt omkring de der forskellige tre former for tvivl, du opererer med?
Altså, det er sådan min egen formulering med den tredje tvivl, fordi det, jeg kalder for den første tvivl, så det er sådan den fromme tvivl, den fine tvivl. Om nu min tro er i orden, om ja, nu min bøn er i orden, om nu min anger er i orden. Altså, jeg retter, kigger den indad og bebrejder mig selv. Den kender jeg godt. Jeg kender også til den anden tvivl, som jeg kalder det. Det er den moderne tvivl. Om kristendommen overhovedet er sand, om Gud overhovedet findes, om der er andet end det materielle univers. Og så er den tredje tvivl, som er den eftermoderne, som er den, der opstår i socialkonstruktivismen, at er nu min erkendelse til, er sandhed overhovedet i orden? Kan jeg overhovedet vide noget som helst andet end det, der er en social konstruktion? Altså er det ikke et tilfældighed, at jeg er vokset op i et kristent land og en kristen familie? Hvis jeg var vokset op i Indien, så var jeg blevet hindu. Hvis jeg var vokset op i Tyskland i 30'erne, så havde jeg sikkert været nazist. Og så er jeg tilfældigvis vokset op i et kristent land og en kristen familie, så er jeg tilfældigvis så blevet kristen. Og det er en helt anden slags tvivl end de andre, fordi de andre, de kan imødegås med argumenter, eller med prædiken, eller bøn, eller apologetik, altså gode, fornuftige forsvar osv. Men den her, den skyder alle modargumenter ned, før de overhovedet kommer i luften. Fordi ligegyldigt hvor overbevisende folk kan argumentere for kristendommen, så følger den altid med. Jamen, det kan godt være, at det lyder rigtigt, men det gør det jo kun tilfældigvis, fordi jeg er vokset op i den kontekst, jeg er. Og det betyder, at de får aldrig fodfæste, de her argumenter. Så det er en helt anden art tvivl, og skal mødegås helt anderledes.
Ja. Jeg kender i hvert fald selv og have tvivl af alle afskygninger af de der, tror jeg. Og egentlig også den sidste der har jeg tænkt rigtig meget på, ja. På det seneste. Helt seriøst tror jeg ikke bare fordi, at jeg er vokset op i en kristen familie. Og alle mine venner tror, og det vil være totalt socialt selvmord, og ligesom bevæge sig væk fra den kristne tro og så videre, ikke? Altså, hvad vil du sige, var... Er der en eller anden form for modgift til, når først man har de her tanker, tror jeg bare på grund af, at det hele det er en stor social konstruktion?
Jeg tror ikke, der findes nogen modgift, for den har fuldstændig ret. Ja. Man kan ikke komme udenom den. Altså, det er et faktum. Ja. Og hver gang vi prøver på at argumentere imod den, så er det som om, man drøner rundt og prøver på at slukke små ildebrande. I ens liv, og så popper de op andre steder og sådan noget. Og det kan jeg ikke lade sig gøre. I virkeligheden så jeg så engang en fantastisk film, der hed There Will Be Blood.
Ja, den kan jeg godt.
Ikke også? Ja. Kan du huske, hvordan de slukker oliebranden? De har fundet en kilde med så meget olie, at det er sprøjt op, og så går den i brand. Mm. Og hvordan slukker man sådan en brand? Der er jo ikke vand på, eller olie på, eller skum på, eller sand på og sådan noget. Man skubber en bombe ind. Man skubber simpelthen en bombe af dynamit ind, som eksploderer og slukker ilden, fordi den æder alt ild i området der. Og der tror jeg, at man simpelthen er nødt til at smide en bombe ind, som siger, ja, alt i mit liv er en social konstruktion. Alle mine værdier vil jeg... Der er ingen af mine værdier, jeg kan sige, at dem ville jeg også have haft i en anden kontekst. Når jeg hader børns lidelse, så er det fordi, jeg ikke er vokset op med karma. Den, der er vokset op med karma, vil sige, jamen det er i orden, fordi de lider for noget, de gjorde det tidligere liv. Hvis jeg havde været vokset op i en diktaturstat, så havde jeg ikke været demokratifanatiker, som jeg er nu. Hvis jeg var vokset op i Tyskland i 30'erne, så havde jeg været nazist. Betyder det så, at jeg her og nu skal være tolerant over for fascisme og nazisme, og sige, jamen det er da også en mulig måde at forstå ting på. Nej, jeg hader det med alt, hvad der er i mig. Jeg hader at se børn lide, og jeg bider mig fast i min kærlighed til mine børn og til min kone og til min familie og til mine venner, selvom det alt sammen er socialt forklarligt og ligefrem biokemisk forklarligt osv. For jeg vil ikke slippe det, det betyder for mig. Og så smider jeg den bombe ind, der siger, alt i mit liv er forklarligt. Og alligevel så bider jeg mig fast i det.
Mm.
Fordi jeg skal respektere andres historie, jeg skal respektere andres veje, men jeg skal også respektere min egen. Og det betyder, at jeg skal ikke give køb på det, som faktisk har ledet mig dertil, hvor jeg er nu.
Mm.
Så nej, jeg tror ikke, der findes modgift imod det. Tværtimod, så skal man give den ret, man skal give den meget mere ret, end den måske selv er klar over.
Mm.
Og så sige, det gælder alt, jeg tænker og står for. Mm. Og så ophører den sig selv. Fordi jeg alligevel jo ikke kan se bort fra, hvem jeg er.
Mm.
Jeg kan ikke. Ja, det er rigtigt, at hvis jeg havde været et andet menneske og havde haft en anden kultur. Men jeg er ikke et andet menneske. Jeg har ikke en anden kultur. Jeg har den baggrund, jeg har.
Mm.
Og så lander jeg alligevel samme sted, bare betragtet mere ydmyg.
Ja.
Altså,
ja.
Og knap så hurtigt til at fordømme andre.
Mm. Jeg synes, det er et spændende billede, det der med at smide. Altså, for at slukke en brand, så springer man den i luften, eller så smider man en bombe ind. Altså, ja. hvor det er jo sådan. Det er nok nogle gange det, vi undgår i virkeligheden, når vi forholder os til tvivlsspørgsmål, at vi sådan, i stedet for at få det til at springe i luften ind, så gør vi alt, hvad vi kan for at
holde det nede.
Ja, holde det nede, ja. Og det kan det ikke lade sig gøre, når det først er.
Jeg tror, det kan lade sig gøre omkring den første tvivl og den anden tvivl.
Ja.
Der er modargumenter, man kan komme med.
Ja.
Men ikke her.
Nej.
Nu kommer der en film mere. Kung Fu Panda.
God gamle
Kung Fu Panda. Der skal pandaen jo oplære sig kung fu, og han får jo altså blandt andet at vide, at du skal finde dine modstanders svage punkter og angribe ham der. Og så skal du bruge hans styrke mod ham selv.
Mm.
Og det er den der sidste, man i virkeligheden gør i den tredje tvivl. Man bruger dens styrke imod den selv. Man giver den ret.
Mm.
Og folk, der angriber kristendommen med socialkonstruktivistiske argumenter, skal have at vide, at de har meget mere ret, end de måske selv er klar over.
Mm.
At det gælder også dem selv. At de jo også er konstruktioner. Og at det for eksempel jo ikke er tilfældigt, at vi lever med den tvivl, vi gør. Fordi vi, efter nogle forskers mening, faktisk lever i det mest sekulariserede land i verden.
Mm.
Og det gør man altså ikke ustraffet.
Hvad mener du med det? Ustraffet?
Tvivlen, skepsis over for kristendommen, skepsis over for en konservativ gudsforståelse osv., er den luft, vi indånder.
Mm.
Den ligger i hele vores kultur. Den ligger som en selvfølgelighed.
Ja.
Og selvom vi tror, at vi lever i en modkultur imod den, så præger den os alligevel. Og så er det ikke mærkeligt, at vi oplever den her tvivl og lider under den.
Jeg tænker, det der med at smide en bombe ind i det hele, og ligesom erkende, at vi er produkt af socialkonstruktivismen. Jeg er helt enig med dig i, at det er noget, vi ligesom skal erkende. Men jeg synes også, det er noget, der er svært at leve med.
Det er det.
Tror jeg.
Det er det. Altså. Og det er tvivl per definition, når det er ting, der betyder noget for en. Problemet er, at mange tror, at jeg kan slå den fra over for ting, der betyder noget for mig.
Mm.
Og så kan jeg bare angribe, for eksempel, at jeg kan bare bruge socialkonstruktivismen som argument imod andres synspunkter, eller betvivle ting, der egentlig ikke betyder noget for mig. Problemet, det opstår i alt det, der betyder noget for mig. Og så opdager jeg, at jeg kan ikke bare slukke for den. Så må jeg blive nødt til at følge den helt til dør, så giver mig ret.
Mm.
Jeg er den, jeg er, og det kan jeg ikke abstrahere fra.
Mm. Mm.
Jeg tror, for mange, så kan det nok være grænseoverskridende og svært. Ja. Altså, man frygter det øjeblik, du ligesom skubber bomben ind i brønden, ja. Og får det hele til at springe i luften, fordi hvad er det på den anden side?
Ja.
Hvad står jeg op til dagen efter, det er sket?
Altså, hvor man erkender, at man er et produkt af social konstruktion.
Ja, eller hvor du er, altså sådan, det er også hørt at sige, Leif, det er også det med, at vi erkender, eller accepterer, at du er fred med i virkeligheden, forsoner os med den, vi er, der er noget inde i mig, som, som har det rigtig svært ved det guddommelige. Og den accept nogle gange i sig selv, er måske er lidt det frigørende element i det, eller hvordan
siger du? Altså det tror jeg, det kan blive. Det er det ikke måske i første hug.
Nej.
Men man kan jo godt, jamen hold da op, er det sådan at være kristen? Nej, det er sådan at være menneske. I alt, er også. Og i virkeligheden, så er socialkonstruktivismen en nødvendig erkendelse.
Mm.
Og det var på høj tid, at vi fik sat spørgsmålstegn ved de selvfølgeligheder, som har ligget i den vestlige kultur og i den moderne kultur. Men så skal vi også gøre det til gavs.
Ja.
Vi skal gøre det ordentligt.
Ja.
Ja. Og fungerer jo alligevel. Altså det er jo ikke sådan, at når jeg får at vide, at min kærlighed til min kone, den er biokemisk forklarelig, at så slukker kærligheden. Det gør den da ikke. Tværtimod. Altså, jeg bider mig fast i den, fordi den er der. Og det samme med den kristne overbevisning. Jeg har fået at vide, at den her produkt er en specielt formet pandelappe. Den ligger op i din hjerne og så videre. Nå, jamen, den er stadigvæk også. Den forsvinder ikke lige pludselig af det.
Nej.
Ja.
Jeg tror, altså noget af det, jeg sådan selv har været lidt igennem, det her var den der proces af, at man er bange for, altså igen, for det med at skubbe bumpen ind, fordi hvordan ser mit forhold til Gud ud efter? Altså man tør ligesom ikke at gå planken ud.
Nej.
Og noget af det, jeg kom til at tænke på, er der plads til det, sådan i kristendommen, i det Jesus lærer os? Altså jeg tænker meget på det, altså på øjeblikket på korset, hvor Jesus udbryder det her, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?
Ja.
Hvor det er jo også, der er jo også noget i kristendommen på en eller anden måde, der som jeg forstår, der giver plads til den her proces, at det, hvor den kontekst, jeg nogle gange kommet i, har været meget, det kan du ikke, det skal du ikke gøre mod Gud. Nej. Altså, du skal ikke sætte spørgsmål til ham. Du skal ikke, altså, fordi han er god, han er alle de ting, jeg vil sige.
Ja.
Men, og så er man bange for ligesom at, altså et eller andet sted at slå Gud ihjel.
Det
slå sit gudsbillede ihjel.
Det er fuldstændig rigtigt. Og jeg vil også altid undre mig over, at folk ikke er bange for det. Det kommer an på, hvilket billede man har af Gud. Hvis man ser for sig Gud sidde med tilbagelænet med armene over kors og vente på, at vi kommer frem til en acceptabel tro, så er det en katastrofe at tænke sådan.
Mm.
Hvis man kender Gud som Kristus, så er det helt anderledes. Fordi han siger, at den, der kommer til mig, vil aldrig vise bort. Og det betyder, at jeg kommer til ham med min første tvivl, min anden tvivl og min tredje tvivl, og han viser mig ikke bort. Jeg er jo ikke i tvivl om, at der også er noget syndigt, noget gudsbespotteligt, noget gudsfjendsk i min tvivl. Den er ikke bare moderne ærlighed. Der er også noget giftigt i den. Men det ved jeg også, hvad jeg gør med. Jeg kommer til Gud og beder om tilgivelse, jeg kommer og bekender det, og får tilgivelse. Og så rummer han mig med alt det. Så det er helt afgørende for overhovedet at turde gå den her vej, at man har et billede af Gud gennem Kristus.
Ja. Men er det der, det nogle gange kan være nødvendigt, at pille sit gudsbillede fra hinanden?
Ja, og justere det og udfordre det. Fordi der er mennesker, som har et meget utrygt og skræmmende billede af Gud, som netop sidder der tilbagelænet og håber på, at vi selv finder ud af noget acceptabelt.
Ja.
Men det er slet ikke sådan, det foregår. Det er slet ikke sådan, den er.
Vi tager lige en jingle. I det her afsnit, der taler vi om tvivl, og det er mig, Martin, Andreas og Leif. Og indtil videre, så har vi talt om det, som Leif, han kalder den tredje tvivl. Leif, kan du ikke bare lige hurtigt opsummere, hvad det var for nogle tvivl?
Jo, altså det er mine formuleringer for den første tvivl, som er den fine tvivl, den fromme tvivl. Og nu min tro er i orden. Den har vi traditionelt god respekt for, stor respekt for. Den anden tvivl, det er den moderne tvivl, at jeg ikke rigtig ved, om der overhovedet er nogen Gud, om kristendommen er sand. Og den tredje tvivl, det er så den eftermoderne, om ikke min tro er en tilfældig social konstruktion, sprunget ud af den kontekst, jeg levede, jeg er vokset op i.
Ja. Og som nævnt, så har vi talt om den tredje tvivl. Der kunne siges rigtig meget mere, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige dykker ned i den første måske også.
Ja.
Hvad det er det her med, at man ikke føler, at sin tro er from nok?
Ja.
At man måske ikke er investeret nok, at man ikke føler nok.
Ja.
Hvad vil du sige til et menneske, som var ramt af den form for tvivl?
Jamen, jeg vil sige, at det er sikkert rigtigt. Der er noget galt med din tro, ligesom der er noget galt med min tro. Og det betyder ikke, at du ikke er troende. Det betyder, at du er en synder. Og det har kristendommen en løsning på, at vi bekender det for Gud, at min tro er halvt, ambivalent, handicappet, men, og sikkert syg på mange måder, men den er i live, fordi jeg kommer til ham, og så viser mig ikke bort. Jeg kan samtidig blive træt af, at der er sådan en enten eller tænkning i det her, hvor nogen tænker om kristendommen, at jamen hvis bare det har et eller andet med Gud at gøre, så er alt i orden. Og modsat andre tænker, det er, at hvis der bare er noget som helst er galt med din tro, så er det ude med dig. Nej, min tro kan godt være syg eller usund, og alligevel være i live. Og så må man lære at leve med det. Og det gør man, fordi jeg lever med troen på en tilgivende Gud, en rummelig Gud, en ja, tolerant Gud, som ikke slår hånden af mig, fordi jeg slås med ting.
Men hvis man ikke tror på det, eller altså, hvis man måske teoretisk tror på det,
ja.
Altså tror på en god Gud, som tager imod mig, ja. Sådan som jeg er, men man måske oplever det fuldstændig modsat.
Ja, det er den fortælling, man har lært.
Det er den fortælling, man har, men på en eller anden måde, så altså, Bibelen er jo også fyldt med, eller hvad man skal sige, med en Gud, som også er karakteriseret som vred, eller som en dommer jo, i virkeligheden.
Ja.
Ikke?
Jo.
Så hvis man, altså på en eller anden måde, hvis man ikke kan få de to billeder til at stemme overens, ikke? Og man oplever Gud som den vrede Gud.
Ja. Det er rigtigt, at Gud er en dømmende og straffende Gud. Og det er rigtigt, at Bibelen taler om Guds vrede. Og det skal vi ikke tage let. Det er ikke sådan, at Gud er ligeglad med det. Og det er måske også misforstået, når jeg siger, at Gud er tolerant. Fordi han er tilgivende. Altså, der er et sted, hvor hans vrede ikke når hen. Og det er, når jeg kommer til Kristus. Hvis jeg beder om tilgivelse, så når Guds vrede ikke derhen. Og så er det hans varme, glade kærlighed, der hersker. Og derfor er det ikke farligt at se i øjnene, at der er noget galt med min tro, og den er ikke i orden, og jeg tvivler på både den ene eller anden måde. Altså, det afgørende er ikke, hvor meget jeg tvivler, eller hvor ofte jeg tvivler, eller hvor ondt den gør, eller hvad jeg tvivler på. Det afgørende er, hvad jeg gør med den. Hvis jeg kommer til Kristus, så viser mig ikke bort. Og så sætter jeg jo ærligt ord på det, og siger, at mit forhold til dig, Gud, er ambivalent, og der er noget, jeg har svært ved at tro på, og der er noget, jeg ville ønske, ikke var sandt i troen. Men det, så sætter jeg ord på det, så godt jeg kan. Og så gælder hans tilgivelse, som altså ikke bare er sådan en modvillig laden stå til, men er en varm, glad, omfavnende kærlighed.
Hmm. Hvordan erfarer vi det? hvis man kan spørge. Jeg tænker, en ting er jo at, ja, at kunne altså, jo, hvis jeg finder meget trøst i Bibelen, ja, for eksempel når jeg læser, ja, fortællingen om jeg kommer, jeg kan ikke huske, hvor står det, men der kommer en mand til Jesus og beder mig om helbred hans datter, hvor han siger, det kan han godt gøre, men tror du på, at jeg kan gøre det? Og siger han, jeg tror, men hjælp min vantro. Ja. Sådan, jeg har tit tænkt på det udsagn, det er sådan lidt, han siger jo på en eller anden måde, jeg tror, men jeg tror ikke helt alligevel.
Præcis. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Og jeg finder også trøst ved at læse visse tekster i Bibelen. Men jeg har et meget ambivalent forhold til Bibelen. Mm. Fordi som teolog kan jeg ikke bare springe fra tue til tue og nøjes med de trøstrige steder. Mm. Jeg er også nødt til at leve med alt det, som skræmmer mig og som jeg skærer mig på. Mm. Og der synes jeg, at det at læse i Bibelen, det kan lige så meget tænde tvivl, som det kan tænde tro og trøst. Og det er så også en af de ting, jeg må nævne over for ham. Der skal torsdag aften, da Jesus er ved at tage afsked med disciplerne, og de er fuldstændig forsnøvsen og forstår ikke, hvad det er, der foregår. Så siger Filip, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Og egentlig så er tanken fuldstændig vanvittig. Altså, det kunne vi lige nøjes med og se Gud. Det ville være okay. Og så siger Jesus ikke, altså Filip, vi er jøder, sådan siger man ikke. Han siger, jamen jeg sidder lige her. Når du har set mig, har du set faderen. Det er gennem mig, du ved, hvem Gud er. Og det er den vej, jeg hele tiden er nødt til at gå, også når jeg skærer mig på skriften, og synes, at Gud er langt væk. Det er gennem Kristus, jeg ved, hvem Gud er. Og der møder jeg en grædende Gud, en lidende Gud, en Gud, som har en uendelig tålmodighed med de her tykpande disciple. Og som kan virke afvisende i første hug, da den syrisk-fønikiske kvinde kommer og beder for sin datter, og han ikke svarer. Og da han så endelig svarer, fordi hun bliver ved, så er det en afvisning, at du er jo en lille hund, og jeg er ikke udsendt til hunde, til hedninger, jeg er udsendt til Israel. Og så bliver hun ved, og siger, jamen, okay, så er jeg en lille hund, men det kunne være, at noget faldt af bordet til os små hunde. Og så siger han, fordi du sagde dette, så gå hjem til din datter, hun lever. Der ser jeg det sind, Jesus møder os med. Og det er det der sind, der gør, at måske ikke, at tvivlen falder ikke til ro, men fortvivlelsen gør. Mm. Så spurgte du, hvordan erfarer man det? Men jeg ved egentlig ikke, hvor meget jeg erfarer det. Jeg tror det. Jeg hviler i det. Nu nævnte du før, det med, at du kommer fra en sammenhæng, hvor man tror meget på Guds nærvær. Det gør jeg også, men jeg erfarer den ikke. Jeg mærker ikke, at Gud er hos mig. Jeg tror det i Kristus. Og jeg ville ønske, at jeg mærkede det mere. Men den troens udgave har jeg bare ikke. Og så har Gud fundet andre måder at stille min fortvivlelse til ro på.
Jamen, det er helt rørt. Jeg synes, det er en skarp, altså det der ikke at mærke Guds nærvær. Ja. Og jeg tror nogle gange, altså det er jo noget af det, der kan få en til at føle sig rigtig forkert. Mm. Det er at være i til en gudstjeneste eller til en kontekst, hvor vi snakker meget om Gud som den personlige og den nærværende Gud, men stå der og ikke at mærke noget som helst.
Ja.
Og det er jo, altså hvordan skaber vi plads til det? Min oplevelse er nogle gange, at vi mangler at kunne tale om de ting, at vi mangler et sprog for at kunne altså lidt beskrive det, som du siger nu, altså hvor det bliver en, altså jeg synes, det er vanskeligt med at koble de ting, vi snakker om nu her, sammen med en tro på Helligånden, en tro på Gud som en, der er til stede, og sådan Gud, som gør overnaturlige ting en gang imellem. Mm. Men stå midt i det og være sådan, jeg mærker ikke noget.
Nej. Jamen, jeg tror, at det er et sprog, vi skal øve os i, også fordi man kan ikke bare adoptere en generations måde at leve med det her på, og så føre det over til en ny generation og kalkere det over uændret. Mm. Hver generation er nødt til at finde sit eget sprog for det, fordi de kulturelle udfordringer er anderledes fra generation til generation. Og derfor bliver sproget for det også anderledes fra generation til generation. Og vi skal også være forsigtige, når vi finder det her sprog for det, fordi og for rigtig mange, så er det kun et sprog, som man kender i visken. Man visker det frem. Altså, men det at tale åbent om det, uden at dele ud af det, altså vi skal dele tvivlen med hinanden, for at hjælpe hinanden med den, for at stille fortvivlelsen til ro. Ikke for, at så begynder folk, der ikke har kendt til noget tvivl, så begynder at tvivle. Fordi det kan faktisk godt være nutidens fristelse, at lige så dårlig samvittighed, man for en generation siden kunne have ved at tvivle, kan folk i dag få dårlig samvittighed ved ikke at tvivle. Mm. Fordi de synes, de er primitive og uintelligente og ustuderede og så videre. Men de skal være taknemmelige for den troens nådgave, de har fået, at de sjældent tvivler. Jeg tror ikke, der er nogen, der slipper fuldstændig for tvivl, fordi kender man ikke til den tredje og den anden tvivl, så kender man sandsynligvis til den første, at min anger og bøn er ikke noget at skrive hjemme.
Ja. Jeg kan bare så godt genkende det der, at noget af det, jeg altid har svært ved at forholde mig til, det har været sådan, de meget sådan, ja, troskrigerne, de proklamerende kristne, dem der til sydlanden har et rigt og åndsfyldt liv med Gud, hvor jeg nogle gange kan være sådan, altså enten så kan jeg i min stillelse ind tænke, det er en illusion, det er et spil, du spiller, og egentlig være ufattelig arrogant og meget dømmende. Og i virkeligheden så afsætter det også noget i mig selv, hvor det er sådan, jeg vil ønske, at det var mig. Men man også nogle gange godt kan stille den her tvivlende position op på sådan en pedestal, og være, altså det er det rationelle menneske, det er det, jeg lærer på universitetet, det er, at jeg skal sætte spørgsmålstegn. Hvor vi jo godt kan komme til at tænke, at du kan ikke være et helt menneske på en eller anden måde, uden at pille Gud fra hinanden under tvivl. Hvor vi kommer til at ringagt troen. Alle dem, der tror. Og i virkeligheden så afsætter det jo bare mange gange noget i os selv.
Det gør det nemlig.
At der er en længsel.
Ja, lige præcis. Ja. Og den længsel, den skal vi ikke fnyse ad eller se ned på. For nogen af os, der er længslen den stærkeste drift i troen. Og med, nu sagde jeg før det der med, at den, der kommer til mig, vil aldrig vise bort, siger Jesus. Altså, enhver kan jo sige til Gud, altså hjælp. Ja, det kan enhver, men det er ikke alle, der gør det. Og den der længsel, som ligger i nogen af os, tror jeg kan kun forklares ved Helligånden. At den ligger som en drift, der er skabt i os. Og så er den måske ikke i os alle sammen landet som fuld overbevisning, men den ligger der som en længsel, et råb. Og den er vores stærkeste drift hen mod Gud. Og hans stærkeste tag i os.
Måske for lige at prøve at slå lidt en krølle på halen i forhold til den første tvivl. Jeg kan i hvert fald sige, at for mit eget vedkommende, så havde jeg en tid i mit liv, hvor at det var bjergprædikens Gud, der ligesom var den allermest fyldende, eller sådan den, et eller andet sted den fordømmende Gud. Den Gud, som jeg bare ikke kunne slippe af med. Den Gud, som jeg oplevede, som hadede mig. Altså du ved, når jeg vendte mit ansigt mod Gud, så var det fordømmelse, og der var ikke noget kærlighed, der var ikke noget glæde, der var ikke, altså jeg havde bare lyst til, at det hele bare skulle slutte, ikke? På en eller anden måde. Altså jeg ville simpelthen ønske, at Gud ikke eksisterede. Og jeg ved ikke, hvordan jeg nogensinde kom over det, det ved jeg heller ikke, om jeg nogensinde gjorde. Det er blevet meget mildnet nu, men jeg kunne alligevel godt tænke mig at spørge dig, hvad kan et kristen menneske gøre, der simpelthen ikke kan der ikke kan få fred med Gud?
Ja.
Som oplever ham netop på det, som en forfærdelig Gud.
Ja. Jeg tror, at et vigtigt element i det kan simpelthen være jeg har grunde til at få det billede af Gud. Og den historie skal jeg også respektere. Det er ikke bare fordi, jeg er dum svin. Eller en synder. Men der er elementer i min historie, som har gjort, at jeg har fået det der billede af Gud. Fordi jeg kan ikke udfordre, hvad jeg ikke respekterer. Det gælder også min egen historie. Jeg må respektere de elementer i min historie, som har givet mig det der billede af Gud. For så kan jeg udfordre det. Og det kan godt være, at jeg aldrig finder fred med Gud på den måde, at jeg oplever en følelse af fred. Det kan godt være, at jeg kommer til at opleve mest Guds fravær. Og det kan jeg så forlige mig med. Jeg kan forsone mig med, at det blev så mit vilkår for troen. Jeg tror ikke, jeg skal forlige mig med et falsk billede af Gud. Og sige, når jamen altså, hvis det er det billede, jeg har fået af Gud, så er det nok det. Fordi det er ikke sandt.
Mm.
Det er simpelthen ikke sandt. Altså de falske billeder af Gud, dem skal vi udfordre. Vi kan godt respektere vores egen historie, der har ledt mig derhen til. Men de falske billeder af Gud, dem skal vi udfordre. Og søge et sandere, sundere billede af Gud. Og lykkeligvis er det sådan, at det sandere billede af Gud, det er også et gladere billede af Gud. Det er et tryggere billede af Gud, fordi vi kender ham i Kristus. Men i det omfang, man har fået et sundere billede af Gud, men stadigvæk ikke oplever hans nærvær, så kan man forsone sig med, at det blev som et trosvilkår. Og så fortsæt med at bede om, at jeg vil altså også gerne mærke dig. Og det er en ok bøn. Det er legitimt at bede om, at det er ikke føleri, at jeg gerne vil mærke Gud. Det er en ok længsel, og den skal vi også respektere. Og så kan det være, at han en dag flytter på sig og lader mig mærke mere, end jeg har gjort indtil nu, og måske aldrig, og det bliver så mit vilkår.
Jeg tænker ikke, at vi har sådan utrolig meget tvivl til, eller tvivl, der er ikke så meget tid, men
jeg er med.
Ingen tvivl. Vi har nok tvivl, vi har bare ikke nok tid til at tage den anden, ikke?
Må jeg bare stille et spørgsmål?
Ja, endelig.
Ja.
Hvad er det værste, man kan sige til en, der tvivler?
Det værste, man kan sige, det er, så er det ude med dig. Ikke også? At så er... Så er du uden Gud, indtil du har fået din sag i orden. Nej. Hvis du er kommet til Gud, så har du ham, og han har dig. Så det værste, man kan sige til en, som tvivler, det er, at så har du ikke noget med Gud at gøre. Gud er ikke i dit liv.
Mm. Og så kunne jeg egentlig også godt tænke mig at stille det sidste spørgsmål her. Det er... Er det egentlig godt at tvivle?
Der findes sund tvivl, og der findes usund tvivl.
Ja.
Den usund tvivl, det er den selvglade tvivl. Den arrogante tvivl, som ikke ønsker det anderledes. Den kolde skepsis. Den sunde tvivl, det er den nødvendige tvivl, som beskytter mig mod at blive farisæer. Beskytter mig mod at blive fanatiker. Beskytter mig mod at blive selvretfærdig og selvglad. Den er nødvendig. I nystementet, der er det fariseren, der er den selvglade, der er den tvivlsløse. Og det er ham, det er ude med.
Hvad med tolleren?
Tolleren, han slår sig for brystet og slår blikket ned og siger, Gud, vær mig synd og nådig, og det er ham, der er retfærdiggjort. Men det stopper ikke der. Jesus, han siger bagefter, at den, som ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og det betyder, at så kan man løfte sit hoved, ikke i selvglad fariseisme, men i befriet tillid til Gud, befriet tillid til Jesus. Og så Og så siger han til en, kig nu op, mand. Du har sat fri. Om ikke fra tvivlen, så fra fortvivlelsen.
Jeg kommer sådan til at tænke på en scene fra brødrene Karamazov.
Ja.
Okay, jeg ganske simpelthen ikke huske, de har jo de russiske navne, de fortæller sig nogle gange.
Ja.
Men der er jo ham, drankeren. Ja. Det var jo en del af, du skal spørge. Ja. Men hvis datter er prostitueret og arbejder hårdt for at tjene penge til familien, og så tager han de penge her, så går han på bar og drikker det hele op, og er jo en værre stodder.
Ja.
Men så er der sådan en scene, hvor han sidder på den bar her, og altså forkynder evangeliet for mennesker. Altså siger det her, at han tror på, at den på sidste dag, så vil Jesus jo sige, kom hid, alle I drankere, alle I syndere, alle I drukkenbolde.
Ja. Ja.
Og så siger han så, at vi vil komme til ham, han vil tage os under hans vinger, han vil sige, I er nogle svin, men kommer hid og sige. Og så vil alle de selvretfærdige stå og sige, jamen hvorfor, herre, kalder du dem til sig?
Ja.
Og så vil Jesus sige, jamen fordi ingen af dem har bekendt sig altså som værdige. Og det, jeg synes, det er en sjov position, det der. Ja. Ej, nu tager vi måske lidt en detur, men den der accept af jeres, altså sådan...
Ja. Ja, det er ikke en detur, det er helt inden centrum.
Ja.
Altså at, og det er en af de vigtigste kampe i tvivlen, ikke også? At opdage, hvordan Jesus hele tiden vender tingene på hovedet.
Sådan.
At kristendommen er kun for syndere.
Bare lige hurtigt, hvad vil det, altså nu siger du det for syndere. Jeg tror også, der er nogen, der måske lytter med og sådan, ikke lige sådan helt kender begrebet omkring sådan syndere og de retfærdige.
Ja, ja, ja.
Når du siger, at kristendommen er for syndere, hvad mener du så?
At kristendommen er for dem, der er noget galt med. Kristendommen er for dem, som fejler og som har en medfødt modvilje mod Gud i sig og ser den i øjnene. Ja, det er at være en synder. Og det er dem, der kommer til Kristus. Det er dem, der beder om tilgivelse. Det er dem, Jesus ophøjer og siger, kig nu op, mand. Du er sat fri.
Ja. Så det er også lidt i forhold til, du nævnte lignelsen om farisæren og tolleren. Jeg ved ikke, om det er en lignelse, men jo. I hvert fald passagen der, ikke? Altså sådan, som jeg hørte, så målet med et kristen menneske i forhold til dets tro er heller ikke skråsikkerhed. Altså at vi er skråsikre omkring vores tro.
Nej, det er ikke skråsikkerhed, fordi skråsikkerhed, det er fariseisme. Det er vished. Og det er noget helt andet. Vished er aldrig uprøvet eller uanfægtet. Men den ved altid, hvor den skal gå hen. I som tror på Guds søns navn, I skal vide, at I har evigt liv, siger først i hans brev. Og det betyder ikke, at så bliver man pludselig skråsikker for farisæisk, men det betyder, at så har jeg er på en permanent vandring fra tvivlen hen imod visheden, på en permanent vandring fra mig selv hen til Kristus. Og der lander jeg hele tiden. Ikke sådan, at så er tvivlen fortid, men sådan, at jeg ved altid, hvor jeg skal gå hen og finde visheden igen.
Dette var denne omgangs mesterlærer. Tak fordi du lyttede med. Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer til afsnittet, så tøv ikke med at skrive til os på Facebook eller Instagram. Vi vil meget gerne høre fra jer. Ellers så glæder jeg til næste gang, vi udgiver, hvor vi fortsætter snakken med Leif om tvivl. Vi glæder os til at dele det med jer. God uge og Guds fred.